Valuuttatreideri, kertoja Nathan. Elämä heittää yllättäviin haasteisiin. Minä sain pari vuotta sitten vastattavakseni vaikean kysymyksen. Mitä tekisit, jos sinulla olisi vain muutama vuosi elinaikaa? Olin sairaalassa outojen oireiden takia ja jouduin magneettikuvaukseen. Hermoilin, sillä lääkäri oli vatvonut toinen toistaan ikävämpiä vaihtoehtoja. Kun tulokset tulivat, sain kuulla, että kärsin keskushermostoa tuhoavasta taudista, joka johtaa liikuntakyvyttömyyteen ja kuolemaan. Lääkärin mukaan tauti eteni aggressiivisesti ja vaati välitöntä hoitoa. Makasin sairaalassa 5 päivää steroidihoidoissa nuppisumeana. Mielessäni takoi yksi ainoa ajatus: minä kuolen. Se oli siihen asti sen elämäni rankin kokemus. Olisin todennäköisesti musertunut, ellei taistelija minussa olisi herännyt. Päätin, että en ryve viimeisiä elinvuosiani itsesäälissä. Opiskelin niihin aikoihin ensimmäistä vuotta yliopistossa. Luin isäni toivomuksesta kauppatieteitä, mutta aloin puhua välivuodesta. Halusin toteuttaa haaveeni nähdä maailmaa. Matkustaminen oli jäänyt tulevaisuuteen lykättyjen asioiden loputtomalle listalle, sillä olin kunnioittanut vanhempieni toivetta hankkia ensin hyvä ammatti. Isäni oli pitänyt ansaita elantonsa pienestä pitäen, ja siksi hän toivoi meille lapsille helpompaa elämää. Olemme siirtolaisten jälkeläisiä. Isovanhempani muuttivat Intiasta Etelä-Afrikkaan bisneksen perässä. He perustivat maustetukun, joka toi maahan fenkolia, kurkumaa, inkivääriä, kanelia, kardemummaa ja karria. Intialaisia juuria ei meillä vaalittu paitsi keittiössä. Äitini tekee maailman parhaat guijat ja samosat, ja kun tulin koulusta, pöydässä odotti usein herkullinen karrikana. Intialaiset raaka-aineet, kuten arhar dal, gabuli chana ja tatasuola, saavat minut aina hymyilemään, sillä ne muistuttavat kodista. Intia eli myös tarinoissa, joita isoäitini kertoi keittiössä. Hän maalasi silmiemme eteen Punjabin vehmaita laaksoja ja Himalajan jylhiä huippuja sellaisella tarkkuudella, että meistä tuntui kuin olisimme itsekin varttuneet niissä satumaisissa maisemissa. Muuten juuret häivytettiin. Intialaisuuteen liittyy Etelä-Afrikassa syvä häpeä, sillä suurin osa Intian siirtolaisista on orjien jälkeläisiä. Apartheidin aikaan meitä kohdeltiin kuin mustia. Kauppiaskulttuuria pidettiin etnisyyttä tärkeämpänä. Isä oli perheyrityksestä ylpeä ja taitava bisnesmies. Asiakkaat odottivat hänen vierailujaan innolla, sillä hänellä oli aina tukku tarinoita kerrottavanaan. Olin usein mukana neuvotteluissa, joissa miehet rupattelivat, tinkivät ja hörppivät sysimustaa teetä. Isä kuljetti meitä mukanaan, jotta meistä kasvaisi yritykseen seuraava sukupolvi. Kun yritys vakiinnutti asemaansa ja laajeni, väkeä palkattiin lisää, mutta ohjat pidettiin perheen käsissä. Isoisän kuoltua isä jatkoi bisnestä. Veljeni on onneksi seurannut heidän jalanjäljissään, sillä minusta ei siihen olisi. Olen parempi markkinointimies kuin toimitusjohtaja. Kauppiaselämässä on silti oma viehätyksensä. Vienti ja tuonti ovat kiinnostaneet minua pienestä pitäen, sillä ne tarjoavat tilaisuuden matkustaa. Yrityksemme kauppasuhteet tosin rajoittuivat Intiaan, mutta se riitti tartuttamaan matkakuumeen. Kun sain diagnoosin, vanhempani ymmärsivät, että tutkinto ei ollut enää tärkeintä elämässäni. Halusin nähdä ja kokea uutta, eivätkä he vastustelleet. Jätin yliopiston, heitin haikeana hyvästit perheelle, ystäville ja maalle, jota rakastin ja vihasin. Odotin matkaltani suuria seikkailuja kuin entisajan löytöretkeilijät, vaikka lähdinkin vain muutamaksi kuukaudeksi Eurooppaan reilaamaan. Se oli ensimmäinen pitkä reissuni omin päin. Kolusin kaikki kliseet Eiffeltornista Rooman kolosseumiin ja Belgian oluttuvista Espanjan tapasravintoloihin. Kaikkein eniten mielyin Itä-Euroopan kaupunkien slaavilaiseen melankoliaan. Istuin kahviloissa, jututin paikallisia ja iskin maailman kauneimpia naisia. Keräsin matkaltani puuttuvia kokemuksia. Kun raha ei riittänyt hostelliin, nukuin puiston penkillä ja peseydyin rautatieaseman WC:ssä. Joskus kävelin kylmiltään liikkeisiin ja tarjosin osaamistani. Tilanne oli ihmisille niin yllättävä, että jouduin harvoin palaamaan kadulle tyhjin käsin. Brahan keskustassa jaoin karhuksi pukeutuneena lentolehtisiä, Madridin kaduilla tein markkinatutkimusta ja Hampurissa osallistuin markkinointiryhmän palaveriin, jossa arvioitiin uutta kampanjaa. En rikastunut, mutta opin, että maailma on paljon parempi paikka kuin mitä media antaa ymmärtää. Minua ei edes ryöstetty Pompeissa pahamaineisella Garibaldin juna-asemalla. Kun oleskelulupani umpeutui ja rahat loppuivat, lensin Australiaan. Tarkoituksena oli viipyä vuosi Sydneyssä ja kartuttaa matkakassaa. Töitä ei ollut vaikea löytää, sillä olin tehnyt isälle mainosvideoita, esitteitä ja käyntikortteja 15-vuotiaasta. En ollut nirso, vaan paiskin töitä myös tarjoilijana ja baristana. Nukuin 8 hengen kimppakämpässä, jossa oli 4 huonetta. Kotini oli pelkkä patja toisen kaverin huoneen lattialla, mutta en piitannut mukavuudesta. Elin kuin viimeistä päivää. Kävin kämppiksien kanssa ulkona ja surffaamassa Sydneyn legendaarisilla rannoilla. Australiasta jatkoin Christchurchiin Uuteen-Seelantiin. Työskentelin ruoka- ja majoituspalkalla yrittäjävetoisessa hostellissa, jossa omistaja muistutti isääni. Hän teki töitä kuin hevonen ja kuurasi itse hostellin vessoja kontillaan siinä, missä kaikki muutkin työntekijät. Se motivoi jopa silloin, kun asiakkaiden piittaamattomuus pänni. Miksi kuraisia kenkiä ei voinut pyyhkiä kynnysmattoon, vaan niillä piti lompsia ympäri huushollia? Hostellissa tutustuin ukrainalaiseen Anastasiaan, joka oli itä-eurooppalaisen naiskauneuden ilmentymä. Hoikka ja säärevä. Kastanjan ruskea tukka oli pitkä ja kiiltävä, kasvot nauravat ja poskipäät korkeat. Se oli menoa. Anastasian ei tarvinnut kuin vilkaista minua pitkien ripsiensä alta ja olin valmis palvomaan maata hänen allaan. En ihmettele, että Itä-Euroopasta tilataan postimyyntivaimoja ympäri maailmaa. Anastasia oli samanikäinen, mutta varttunut toisessa todellisuudessa. Hän oli lähtöisin vaatimattomista oloista. Äiti oli yksinhuoltaja ja ansaitsi elantonsa tehdassiivoojana. Juoppo isä oli hylännyt perheen Anastasian ollessa taapero. Kun Krimin sota syttyi, äiti ja tytär joutuivat jättämään kodin, pakenemaan Kiovaan ja aloittamaan alusta. Rahasta oli puutetta, mutta Anastasia antoi muille vähästään. Hän oli empaattinen ja rakasti eläimiä ja ihmisiä sukupuoleen katsomatta. Tästä tuli suhteessamme pientä skismaa. Anastasian edellinen partneri oli ollut nainen, eikä hän ollut täysin varma suuntautumisestaan, kun aloimme seurustella.
Pitääkö minun päättää?
Anastasia kysyi ja katsoi minua hellyttävästi pääkallellaan. En hennonnut väittää vastaan, vaikka sydämeni särkyi. En tahtonut jakaa Anastasiaa kenenkään mun kanssa. Kärsin riittämättömyydestä, kun moni mies olisi ollut innoissaan. Kukapa ei haaveilisi täydellisestä naisesta, joka tuo tyttökaverinsa mukaan sänkyleikkeihin. Kun Anastasian piti palata kotiin työviisumin umpeuduttua, annoin intuition johdattaa ja lyöttäydyin mukaan. Olin innoissani vaihtelusta, sillä elämä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa oli alkanut tuntua turhan tutulta ja turvalliselta. Elämän suurimpia vastoinkäymisiä oli se, jos kauppa sulki ovensa ennen kuin ehti ruokaostoksille. Ukrainassa eksotiikkaa riitti. Kun menimme kyläilemään, se ei tarkoittanut kohteliaasti tarjottua yösijaa, jäykkää aamiaistunnelmaa ja turvallisen kotimatkan toivotusta. Grilli sytytettiin kukonlaulun aikaan ja aamiaissaslikit huhdeltiin alas oluella, marttinilla, kotiviinillä ja konjakilla. Puoleen päivään mennessä kaikki olivat hilpeässä hiprakassa. Asetuimme Odessaan. Ihastuin kaupungin vanhoihin, koristeellisiin taloihin, Mustanmeren rosoiseen rantaviivaan ja nostalgiseen neuvostotunnelmaan. Ratikat kolistelivat kadulla autojen seassa ja vanhat huivipäiset maatuskat kauppasivat kadun kulmissa vihanneksia ja hedelmiä. Kaupunki oli tietysti päästetty rapistumaan ja kaduilla oli roskia, mutta se vain lisäsi lumoa. Pääsin itsekin tarjoamaan paikallisille unohtumattomia elämyksiä. Herätin kulkiessani huomiota, sillä ukrainalaiset eivät ole tottuneet eri värisiin ja näköisiin. Monet ovat rasistisia kuin natsit, mikä tuntui melkein kotoisalta. Vilkuilin öisin kaupungilla olan yli, etten päätyisi nahkapäiden potkupalloksi. Toisaalta vähintään yhtä monet olivat vilpittömän ystävällisiä ja ihastuksissaan. Kun vierailimme 500-vuotiaassa kylässä, minua kohdeltiin kuin kuningasta. Olin kylän historian toinen intialainen vieras. Ukrainalaisissa viehätti se, että he eivät ole niin raha- ja suorituskeskeisiä kuin länsimaalaiset. Elämään mahtuu muitakin arvoja. Jututin Odessan rannalla pikkupoikaa, joka halusi isona käärmeen lumoojaksi. Tohkeennuin, kun hän ei tahtonut tiedemieheksi, astronautiksi, insinööriksi tai lääkäriksi niin kuin kaikki muut. Pojalla olivat prioriteetit paikallaan. 3 kuukautta hurahti nopeasti. Olisin halunnut jäädä, mutta minulle ei myönnetty oleskelulupaa, joten taas mentiin. Mietimme vaihtoehtoina Meksikoa, Argentiinaa ja Kiinaa, kunnes Anastasian koulukaveri kehaisi Georgiaa. Minun piti kaivaa kartta esiin ja katsoa, missä sellainen maa mahtoi sijaita. Mitä enemmän luin Georgiasta, sitä enemmän innostuin. Ulkomaalaiset kehuivat paikallisten vieraanvaraisuutta, hintataso oli jopa alhaisempi kuin Ukrainassa ja maassa puhuttiin venäjää, joten pärjäisimme Anastasian kielitaidolla. Mikä parasta, saisimme oleskella maassa kokonaisen vuoden viisumitta. Se kuulosti liian hyvältä ollakseen totta. Lentokoneessa matkalla Tbilisiin ymmärsin, miltä isovanhemmistani oli tuntunut Etelä-Afrikkaan muuttaessaan. Siirtolaiset etsivät parempaa elämää. He olivat kuulleet uudesta kotimaasta ja odottivat täyttymystä jännittyneinä. Kaikkia askarruttaa töiden löytyminen, sillä ani harvan säästöt riittävät muuhun kuin uuden elämän aloittamiseen. Siirtolaisuuteen kuuluu kuitenkin optimismi. Kuten isälläni oli tapana hokea, kyllä töitä aina tekevälle löytyy. Tbilisi hullaannutti meidät. Vuokrasimme unelma-asunnon vanhasta 1920-luvun kivitalosta, jossa oli korkeat huoneet ja isot ikkunat. Se oli Veerassa, kivenheiton päässä keskustasta. Tarjosin markkinointiosaamistani ulkomaalaisille yrityksille, ja Anastasia sai paikan ukrainalaisesta kiinteistövälitysfirmasta. Ystävystyimme nopeasti kaupungin ukrainalaisten kanssa ja kävimme ulkona. Elämä oli niin ihanaa, että unohdin olevani kuolemansairas. Nostelin salilla puntteja 3 viikossa ja viikonloppuisin vaeltelimme tuntikausia ristiin rastiin uutta kotikaupunkiamme. Olin elämäni kunnossa. Syykin selvisi, eikä se ollut pelkkää uuden paikan hurmosta. Vanhempani olivat kuulleet, että lääkärini oli potkittu sairaalasta pellolle, koska hän oli määrännyt potilaita turhiin hoitoihin. Isäni kustansi minulle Georgiassa uuden tutkimuksen, joka paljasti epäilykset oikeiksi. Diagnoosini peruttiin vääränä. Heräsin painajaisesta. Viikaten mies ei enää kirinyt kannoillani. Olin suunniltani ilosta. Hypin, huusin ja kirmasin Anastasian toimistolle ilouutista kertomaan. Oliko hoitava lääkäri tehnyt virheen vahingossa vai tahallaan lääketehtaiden lahjomana ei merkinnyt minulle mitään. Väärä diagnoosi oli onnenpotku. Ilman sitä olisin vitkutellut matkalle lähtöä ja ajatellut, että aikaa oli loputtomasti. En myöskään pelännyt enää kuolemaa. Oli samantekevää, koska elämäni päättyisi. Olin valmis syntymään uudelleen. Vaikka hurmio hyytyi parissa päivässä, asenteeni muuttuivat pysyvästi. Tunsin kiitollisuutta elämää kohtaan, enkä listinyt enää edes hyttysiä. Itikoillakin on oikeus nauttia olemassaolostaan. Elämän keveyttä jatkui vuoden päivät ja me juuruimme Tbilisiin. Georgiasta oli kertynyt runsaasti hyviä kokemuksia ja muistoja, vaikka näimme toki myös nurjia puolia. Niihin kuului piittaamattomuus kanssaihmisistä, mikä näkyi erityisesti liikenteessä. Suojatiet oli ylitettävä vihreillä valoilla juoksujalkaa kiukkuisten autoilijoiden kaahaillessa ja tööttäillessä ympärillä. Talvet olivat ankarampia kuin olin kuvitellut, eikä asuntomme lämminnyt miellyttäväksi. Rakkaus paikkasi puutetta. Kietouduimme paksujen täkkien alla toisiimme ja uskoimme, että siinä oli elämän tarkoitus. Kun Anastasian äiti sairastui vakavasti, kaikki muuttui. Anastasia lensi Ukrainaan ja ehti olla äitinsä tukena pari viikkoa. Odotin häntä takaisin hautajaisten jälkeen, mutta asioita riitti hoidettavaksi. Piti luovuttaa asunto, setviä papereita ja tavata ystäviä ja sukulaisia, kun siihen oli tilaisuus. Minulla oli suunnaton ikävä. Ehdotin, että lentäisin Kiovaan, mutta Anastasia esteli. Hän halusi hoitaa asiat itse. Kun viikko, toinen ja kolmaskin vierähti, aloin epäillä, että Anastasia lykkäsi takaisin tuloa tahallaan. Kuukautta myöhemmin Anastasia soitti ja kertoi tavanneensa newyorkilaismiehen, jonka luo hän muuttaisi asumaan. Olin aina sanonut, että se tyttö pääsee vielä pitkälle, mutta aivan tätä en ollut tarkoittanut. Menin tolaltani. Töistä ei tullut mitään ja kotona stalkkasin vain Anastasian somesivuja. Seurasin päivityksiä ja etsin kuvia uudesta miehestä. Mitä hänellä oli sellaista, mitä minulta puuttui? Kun viimein löysin John F. Kennedyn lentokentältä otetun potretin, olin pettynyt. Tyyppi ei ollut edes komea. Hän oli vaaleaihoinen amerikkalainen, 10 tai 15 vuotta vanhempi kuin Anastasia ja tukkakin harveni jo päälaelta. Oliko mies rikas vai riittikö Anastasialle oikea kansallisuus? Anastasia oli aina tahtonut New Yorkiin. Nyt hän latasi päivittäin kuvia Manhattanilta, Fifth Avenuelta, Brooklynin sillalta ja Queensista. Hän hymyili niin, että silmät loistivat. Angstini kasvoi kuva kuvalta. Olinko lukenut Anastasiaa väärin? Oliko hän oikeasti rakastunut minuun, jos unelmakaupunki sai lähtemään toisen miehen matkaan? Menin ulos tuulettumaan niin, etteivät seinät olisi kaatuneet kotona päälle, mutta ahdistus seurasi minua ympäri kaupunkia. Tutut kadunkulmat, kahvilat ja puistot muistuttivat Anastasiasta. Itkin Tbilisin kaikilla kuuluisilla maamerkeillä. Mtatsminnan rinteellä, Mtkvarijoen rannalla, Narikkalan linnoituksella ja vanhan kaupungin kujilla. Jopa moderni ja kylmäkiskoinen rauhan silta sai kyynelehtimään. Silloin tajusin, että jotain piti tehdä. Oli päästettävä irti ja katsottava eteenpäin, mutta miten? Onneksi universumi näytti sokealle tietä. Istuin iltaa ukrainalaisen kaverin kanssa, joka hehkutti lomaansa Vähäkaukasuksella. Hän oli yöpynyt tunnelmallisessa vuoristohotellissa, joka oli ollut täynnä nuoria georgialaisia ja venäläisiä. Käy kokeilemassa, kaveri usutti. Paikka on parempi kuin minkään maailman psykoterapia. Se nyrjäyttää ajatuksesi uusille urille. Tunnen omistajan. Alex on Ukrainasta ja kaipaa markkinointiapua. Jos teet markkinointivideon, saat varmasti majoituksen ja muonat maksutta. Mikä ettei, ajattelin ja lähetin Alexille viestin. Vastaus tuli saman tien. Ehditkö tulla jo tänään? Alex kysyi. Kun saavuin päivän marsrutkarynkytyksen jälkeen huonokuntoista serpenttiinitietä pitkin perille, henkäisin ihastuksesta. Jopa tämän paatuneen siti-ihmisen silmä lepäsi vehreydessä. Laitumella käyskenteli lehmiä, pihassa piehtaroi pari karvaturria ja ympärillä kohosivat lumihuippuiset vuoret. Sain raittiin ilman myrkytyksen. Kuski oli röyhyyttänyt ajaessaan ketjussa ja saanut minut tuntemaan itseni savusilliksi säilykepurkissa. Päärakennus oli parikerroksinen puuhuvila, jota kiersi leveä terassi. Nousin portaat ja tunnistin Aleksin. Hän oli pitkä hintelä kaveri, jolla oli tutut ukrainalaispiirteet, korkeat poskipäät kaidoissa kasvoissa. Tummaksi värjätty tukka oli leikattu sivuilta ja takaa siiliksi ja päälle jätetty hullunkurinen töyhtö sidottu ponin hännälle. Siinä keskustellessamme minulle selvisi, että paikka oli Zen Yoga Retriitti. Tämän yksityiskohdan kaverini oli unohtanut mainita, todennäköisesti minut tuntien tarkoituksella. En välitä New Ageista, enkä vallankaan Intian ihmeellä rahastuksesta. Alex ei kuitenkaan vaikuttanut ahneelta tai nipolta. Hän joi viiniä, pössytteli ruohoa ja tarjoili molempia ylenpalttisesti. Sitten alkoi aivastelu. Hieraisin kutia vaan nenääni epäuskoisena. En ollut kärsinyt allergiasta Tbilisissä, mutta luonto ja kasvit olivat muuttuneet korkealle kiivetessä rajusti. Minulla ei ollut antihistamiineja mukana, eikä niitä löytynyt Aleksin mukaan kuin Batumista 80 kilometrin päästä. Nekin olisivat todennäköisesti väärennöksiä, kuten melkein kaikki Georgiassa. Jos tuotteen päällä lukee Made in Germany tai German Quality, se on pelkkää mainosta. Toivoin sopeutuvani siitepölyihin, mutta seuraava aamu muutti mieleni. Silmäni olivat muurautuneet umpeen. Päädyin Batumiin. Täällä on samankaltainen subtrooppinen ilmasto kuin Etelä-Afrikassa. Kaupunki on pieni ja kotoisa ja asunto järjestyi helposti. Asun Aleksin kämpässä. Hän nukkuu täällä aina silloin, kun ei ole retriitillä, ja minä ja kämppikseni Nino alivuokrasimme tyhjät huoneet. Asumme edullisesti, sillä Alex ei tarvitse lisäansioita. Hän on ukrainalaisesta oligarkkiperheestä. Kun Neuvostoliitto hajosi, hänen vanhempansa rohmusivat omistuksia yksityistetyistä valtionyhtiöistä. Olemme kaikki kolme erilaisia, mutta tulemme hyvin toimeen keskenämme. Emme vietä normielämää. Alex hassaa perintörahojaan retriittiin ja järjestää teknobileitä ja kontakti-improvisaatiofestareita. Hän tekee sitä, mistä pitää. Nino on porukan duunari. Hän paiskii retriitillä hanttihommia ja etsii paikkaansa työelämästä. Se ei ole helppoa, sillä Georgian talous on kuralla ja työttömyys tapissa. Tyttönä hänellä on tosin vieläkin kovemmat paineet löytää puoliso. Nino on 25-vuotias ja sinkku, mikä ahdistaa vanhempia ja sukua. Minä puolestani pysyttelen ikiopiskelijana tässä elämänkoulussa. Markkinointihommia teen enää Aleksille. Paikallinen palkkataso on niin matala, ettei työnteko yksinkertaisesti kannata. Vaihdoin valuuttakauppaan. Siinä vaaditaan laaja-alaisesti tietoa taloudesta ja perehtymistä eri maiden näkymiin. Opin uutta ja vaikka riskejä riittää, ansaitsen sen, minkä kulutan. En unelmoi miljoonista tai uraputkesta. Matkustaminen on muuttanut arvojani. Kotona minulla oli vielä kova paine olla mahdollisimman normaali, sillä siirtolaistaustaisena piti karttaa erottumista. Muuten tuli syrjityksi tai perään huudeltiin Hare Krishnaa.
Durbanissa on iso Hare Krishna-temppeli.
Ja monet luulevat, että kaikki intialaiset kilisyttävät symbaaleja, laulavat ja paukuttavat rumpua, vaikka liike onkin kotoisin Yhdysvalloista. Normaalius oli siinä ympäristössä hyväksytyksi tulemisen tarvetta. Se oli kuin näkymättömäksi tekevä viitta, jonka avulla saattoi sulautua massaan. Jälkikäteen olen tajunnut, miten moniin hölmöyksiin hyväksynnän kaipuu johti. Kun minua kehuttiin koulussa ahkeraksi ja urheilulliseksi, aloin päteä suorituksillani. Olin omissa silmissäni vain niin hyvä kuin viimeisin koulutodistukseni tai sijoitukseni juoksukilpailun tulostaululla. Veljeäni taas pidettiin hauskana, joten hänen odotettiin laukovan vitsejä tilanteesta ja fiiliksistä riippumatta. Kun siskoani kehuttiin kauniiksi, hän törsäsi yhä enemmän vaatteisiin ja meikkeihin. Odotuksista tuli vankila, josta oli vaikea karata. Minä pelkäsin, mitä muut ajattelivat. Olin hyvä matematiikassa ja toisaalta olin kiinnostunut myös kuvataiteista ja filosofiasta, mutta niitä ei arvostettu siinä ympäristössä. Seurasin turvallisesti kavereitani, joita kiinnostivat helppo raha, nopeat autot ja seksikkäät tytöt. Pärjäsin onnekseni myös siinä kilpailussa. En usko, että olen poikkeus. Olemme kaikki kiitoksen kipeitä. Kuuntelemme, mitä muut meistä sanovat ja imemme kehut itseemme. Juuri syy on siinä, että emme näe omaa minuuttamme. Niin kuin joku viisas on sanonut, en pysty kääntymään ympäri riittävän nopeasti, jotta näkisin itseni. Tarvitsemme muita kertomaan, millaisia olemme. Tästä syntyy soppa, sillä muiden arviot muuttuvat itseään toteuttaviksi ennusteiksi. Sitä paitsi muut kehuvat meitä asioista, joista on hyötyä heille itselleen. Opettajat ja vanhemmat palkitsevat kiltteydestä ja ahkeruudesta, kun taas kaveripiirissä arvostetaan uhkarohkeutta. Näin päädytään toteuttamaan muiden haaveita, ei omia. Aloin pohtia asioita matkoillani, kun törmäsin eri maissa erilaisiin normaaleihin. Tajusin, että meistä on tullut sellaisia kuin olemme, koska olemme eläneet tietyn kulttuurin, ajan ja paikan käsitysten mukaan. Jos isovanhempani olisivat jääneet Intiaan, käyttäytyisin ja ajattelisin toisin, ja minulle oltaisiin etsimässä kiireellä sopivaa puolisoa kuten Ninolle. Tai jos olisin jatkanut yliopistossa niin kuin vanhemmat toivoivat, minusta olisi tuunattu yhteisön tukipilaria. Imuroimme vuosien varrella itseemme valtavan määrän kirjoittamattomia sääntöjä siitä, miten pitää käyttäytyä, pukeutua, ajatella ja toimia. Onko meitä edes olemassa kaiken tämän ryönän alla? Sosiologiaa opiskeleva kaverini kertoi minulle valaisevan teorian sipuleista ja artisokista. Artisokkateorian mukaan meillä on todellinen minä, joka säilyy samana läpi elämän. Sipuliteorian mukaan meistä taas ei jää mitään jäljelle, jos päältä kuoritaan pois kaikki kerrokset, kuten muiden ihmisten odotukset. Alan kallistua sipulin kannalle. Matkat ovat opettaneet, että ympäristö ja kokemukset muovaavat meitä enemmän kuin perimä. Minulla on ollut elämässäni paljon tärkeitä vaikuttajia, kuten äitini, joka on opettanut empaattisuutta. Hän hyysää kulkukissoja ja on aina valmis auttamaan tarvitsevia. Se oli yksi niistä piirteistä, johon ihastuin myös Anastasiassa, vaikka en halunnut sitä myöntää. Kuka tunnustaisi etsivänsä partnerista äitiään tai isäänsä? Säälittävää biologian ja lajin säilymisen orjuutta. Isältäni opin Gandhin väkivallatonta vastarintaa siihen saakka, kun palasin koulusta silmä mustana ja huulipieli auki 3 saman viikon aikana. Olin puolustanut isoveljääni, joka ei ollut yhtä vikkelä jaloistaan. Mieliharmi ja säryt unohtuivat, kun isäni talutti minut karatetunneille. Se oli 12-vuotiaalle unelmien täyttymys. Olin kopioinut itselleni kaikki vanhat Karate Kid-elokuvat ja harjoitellut taistelutekniikoita salaa peilin edessä. Karatesta tuli minulle pitkäaikainen harrastus ja senseistä tärkeä valmentaja. Hänen ansiostaan en tuupertunut diagnoosistani tatamille. Opin perustaitoja, joilla pärjätä maailmassa. Etelä-Afrikassa elämä tiivistyy usein niihin. Se on henkiin jäämistä, koska maassa on paljon vihaa ja rikollisuutta. Vaikka Etelä-Afrikka on kotini, toivoin kokemusta jostain muusta. En halunnut hyväksyä, että elämä on pelkkää kamppailua hengissä pysymisestä, ruoasta, asuintilasta, työstä, asemasta ja vallasta. Täytyi olla jotain muutakin. En myöskään halunnut vain ottaa vastaan sitä, mitä minulle tarjottiin, vaan tehdä omia valintoja. Isovanhempani esimerkki opetti, että elämästään voi tehdä oman näköisen. Uskon, että kaikki tapaamamme ihmiset antavat meille jotain. Minä löysin omintakeisimman mentorini täältä Batumista. Hän on raottanut minulle ovea maailmaan, jonka olemassaolosta en ollut tietoinen. Törmäsin hänen sattumalta. Käyn aamuisin rantabulevardilla juoksemassa tai rullaluistelemassa, ja yhä useammin vastaani köpötteli 60 vanha herra, jolla on pitkä valkoinen parta ja tukka. Yllään hänellä oli pelkkä lannevaate ja jalat olivat paljaat. Mies hymyili aurinkoisesti ja toivotti kaikille dobre utro, hyvää huomenta. Useimmat vastasivat kohteliaasti, mutta toiset katsoivat kiusaantuneina maahan ja kiirehtivät matkoihinsa. Oliko mies kylähullu vai karannut mielisairaalasta? Hän näytti lannevaatteessaan vanhalta tietäjältä ja tavallaan hän olikin sellainen. Nikolai oli venäläinen Jurodivi, Jumalan hullu. Nimitys tulee Johannes Kastajalta, jonka mukaan tullakseen viisaaksi pitää tulla hulluksi. Nikolai tosin ei ollut kristitty, vaan kommunisti, sillä hän oli syntynyt Neuvostoliitossa. Kutsun häntä Batumin Sokrateeksi. Mitä enemmän seurasin Nikolaita, sitä enemmän kiinnostuin aiheesta. Luin artikkeleita ilmiöstä, jonka juuret ulottuvat kristinuskon alkuaikoihin. Legendat kertovat syyrialaisesta erakkomunkista nimeltään Pyhä Simeon Emesalainen, joka teki erikoisia tempauksia. Kerran hän palasi autiomaaretriitiltään raahaten perässään kuolleen koiran ruumista. Hänellä oli myös tapana heitellä pähkinöitä Jumalan palveluksia pitävien pappien päälle ja mutustella pitkäperjantaina makkaraa. Simeon auttoi kaupunkilaisia, mutta niin, että kukaan ei päässyt kiittämään. Jumalan hulluja on ollut erityisesti Venäjällä, jossa ortodoksikirkko on julistanut yli 30 heistä pyhimyksiksi. Kuuluisin on Vasili Moskovalainen, jonka mukaan Punaisen torin värikäs katedraali on nimetty. Vasililla oli legendan mukaan tapana kävellä ympäri Moskovaa pelkkä pitkä parta verhonaan. Hän kivitti rikkaiden taloja ja varasti epärehellisiltä myyjiltä. Jopa Iivana julman kerrotaan pelänneen häntä. Vasili oli kehottanut Iivanaa syömään paaston aikana raakaa lihaa, mutta Iivana oli vastustellut. Miksi tarjoat minulle lihaa? Paastoan, kuten kuka tahansa hurskas kristitty. Vasili oli täräyttänyt. Miksi pidättyisit lihasta, kun kuitenkin murhaat ihmisiä? Jumalan hullut pakottavat ihmiset pohtimaan, ovatko he uskollisia itselleen vai onko heille tärkeämpää, mitä muut heistä ajattelevat. He paljastavat poikkeavalla käyttäytymisellään ihmisten tekopyhyyden. Pohjimmiltaan he uskovat, että meillä kaikilla on toivoa jopa kaikkein syntisimmillä. Nikolain täytyi olla yksi lempeimmistä Jumalan hulluista. Hän huokui hyvän tahtoisuutta. Minua kutkutti päästä miehen kanssa juttusille ja niinpä hakeuduin eräänä aamuna Boulevardille paikkaan, jossa hänellä oli tapana pitää vastaanottoaan. Nikolai yllätti minut torppaamalla keskustelun. Aamuvoimistelu oli kesken. Hän viittoi minua olemaan vaiti ja liittymään seuraan. Nikolai oli ikäisekseen notkea ja voimakas. Hän ojensi kätensä eteen silmien korkeudelle, nosti jalkansa ja kosketti sillä vaivatta kämmentä. Yritin perässä. En ole erityisen notkea, joten minun oli koukistettava tukijalan polvea ja kallistettava kroppaani taaksepäin. Karatesta tuttu potku oli napakka ja osui maaliinsa, mutta Nikolailta ei irronnut ipponia. Mistä vihasi kumpuaa? Sinun ei tarvitse taistella muita kuin itseäsi vastaan, hän kommentoi. Hämmennyin. Tarkastelin Nikolain tekniikkaa ja huomasin, että hän pyyhkäisi jalkansa ilmaan maata myöten. Voima tuli sieltä. Yritin uudelleen. Jalka tuntui raskaalta, kun se piti nostaa vatsalihasten voimalla. Sain hilattua koipeni vaivoin vyötärön korkeudelle, mutta Nikolai oli armollinen. Hän nyökkäsi hyväksyvästi. Sitten oli spagaatin vuoro. Liuutin jalkoja niin pitkälle kuin pystyin, mutta olin lähes metrin päässä maasta. Nojasin painoni käsien varaan. Nikolai ei sanonut mitään, vaan jatkoi aamurutiiniaan ja minä kompuroin perässä. Nikolain tekniikka erosi huomattavasti siitä, mihin olin karatessa tottunut. Liikkeet piti ajatella uudella tavalla. Kun sarjat oli tehty, Nikolai pyyhkäisi hikeä otsaltaan valkoisella kangasliinalla ja tiedusteli nimeäni. Samaan aikaan huomenna, Nathan, hän sanoi ja kätteli minut ja katosi. Äimistyin. Olin tullut Nikolain pakeille kuin Delfoin orakkelia tapaamaan. Odotin vastauksia, mutta en ollut ehtinyt esittää ensimmäistäkään kysymystä, kun äijä jo livahti tiehensä. Luuliko hän, että kaipasin jumppaseuraa? En tahtonut vaikuttaa ylimieliseltä, mutta en kaivannut papparaisen verryttelyohjeita. Minulla oli jo vihreä vyö karatessa. Ketutuksesta huolimatta jokin houkutteli minut palaamaan seuraavina aamuina. Nikolai hymyili, toivotti hyvät huomenet ja keskittyi sarjaansa aivan kuin olisin ollut itsestäänselvyys. Hän vilkuili ajoittain silmäkulmastaan touhujani. Joskus hän nyökytteli hyväksyvästi, toisinaan taas oli hiljaa. Jälkimmäisen tulkitsin kritiikiksi. Kun päivät vaihtuivat viikoiksi, minua alkoi vaivata aamuvoimistelun tavoite. Oliko se notkeus, voima vai kurinalaisuus? Karatessa oli ollut selkeä maali, uuden värinen vyö. Olin valinnut lajin oppiakseni itsepuolustusta ja se motivoi minut salille silloinkin, kun harjoittelu tympi. Nikolain filosofia oli toinen. Hän viis veisasi tavoitteista. Sain siitä hyvän näytteen, kun törmäsin häneen sattumalta satamassa. Nikolai istui virvelöijien kanssa satamaaltaan reunalla vapakädessä. Minä ihmettelin, miksi hän kalasti, kun hän oli kertonut olevansa kasvissyöjä. Nikolai vastasi nostamalla onkensa merestä. Tuijotin siiman päätä huvittuneena, sillä siinä ei ollut koukkua, syöttiä eikä viehettä. Miksi kalastaa, jos ei tahdo saalista? Mikä on tavoite? Kalastaa voi monesta syystä, saaliin, seuran tai jännityksen vuoksi, tai vain elääkseen hetkessä, Nikolai hekotti vatsaansa pidellen. Minulle tämä on meditaatiota. Tarkkailen, näen, kuulen, haistan ja aistin. Elämässä ei tarvita suuria tavoitteita. Elämä on elämys, ei saavutus. Änkyröin vastaan. Kaikki suuret ajattelijat ovat kautta aikojen kehottaneet kurkottamaan korkealle, sillä muuten emme saavuta mitään. Degeneroidumme ja muutumme vihanneksiksi. Tarvitaan yleviä päämääriä, joiden puolesta elää ja kuolla. Tavoitteet lähtevät harvoin meistä itsestämme. Kaipaamme kiitosta, hyväksyntää, rakkautta, rahaa, valtaa, Nikolai vastusti. Mitä kissa tavoittelee, kun se makaa uuninpankolla? Ei mitään. Se nauttii olemassaolostaan. Siinä on sille tavoitetta kylliksi. Näytin ilmeisesti niin äimistyneeltä, että Nikolai avasi aivoitustaan. Istu alas. Opetan sinulle harjoitteen, jonka nimi on Minä olen. Venäläinen teatteriohjaaja Stanislavski sovelsi sitä näyttelijöihinsä. Keskity ajattelemaan ensin oikeaa kättäsi, minä, ja sitten oikeaa jalkaasi, olen. Siirry sitten ajattelemaan vasenta kättäsi ja vasenta jalkaasi ja toista sama 10 kertoja. Siinä on totuus ja tila, jota kutsutaan olemassaoloksi. Konsti kuulosti mystiseltä moskalta, jos minun mielipidettäni kysyttiin. Päinvastoin, harjoitus on pettävän yksinkertainen, mutta tehokas. Se opettaa elämään välittömässä todellisuudessa, jossa minä ja olen sulautuvat yhteen. Näin voi kokea maailman osana universumia. Keskityin vuoroin oikean käteeni ja jalkaani, vuoroin vasempaan. Harjoitus tuntui edelleen pöhköltä. Tiesin, että minulla oli kädet ja jalat. Ei minun tarvinnut muistuttaa siitä itseäni. Kun lahjoista tulee itsestäänselvyyksiä, kiitollisuus elämää kohtaan katoaa, Nikolai huomautti. Tiivistyykö olemassaolo raajoihin? Eikö aivoilla ole paljon suurempi merkitys? Jos ulkonevat ruumiinosat riittäisivät, voisimme yhtä hyvin olla jäniksiä. Siihen ei tarvita kuin isot korvat, joilla havaita lähestyvä vihollinen, ja nopeat koivet, joilla pötkiä pakoon. Nopeissa koivissa ja isoissa korvissa on totuus, Nikolai hymähti. Niitä ei pidä vähätellä. Mihin unohtui ajatus ihmisestä luomakunnan kruununa? Olemme lajeista ainoa, joka on tietoinen itsestään ja kykenee kohoamaan viettiensä yläpuolelle. Tietoisuus tekee ihmisestä ylimielisen ja saa luulemaan liikoja itsestään. Katso ympärillesi ja tarkkaile Batumin kissoja ja koiria. Se olkoon seuraava kotiläksysi. Nikolai ohjeisti ja rapsutti takanaan istuvaa harmaaraitaista kissaa, joka odotti turhaan sinttiä syödäkseen. Poistuin paikalta yhtä hukassa kuin aina. Ymmärsin hyvin, miksi Sokrateen keskustelukumppanit olivat aikoinaan olleet niin turhautuneita. Sokrates esitti heille ikäviä kysymyksiä, jotka kyseenalaistivat ajan tavat. Hän ei kuitenkaan heristellyt sormeaan, vaan oli vaatimaton ja nöyrä, ja sekös ihmisiä pänni vieläkin enemmän, että joku kehtasikin murskata viattomalla naamalla koko heidän maailmankatsomuksensa. Kestoturhautumisestani huolimatta jatkoin Nikolain opissa. Viikot vaihtuivat kuukausiksi ja shortsit säiden viilennyttyä verkkareiksi. En tiedä edistyinkö, mutta ainakin keksin oivan sovelluksen minä olen harjoitukselle. Kun eräänä iltana en saanut unta, keskityin sängyssä raajoihin ja toistelin mielessäni, minä olen. Nukahdin oitis. Kun aloin viimein hallita aamurutiinimme kramppaamatta yliyrittämisestä, minulle jäi aikaa tarkkailla Nikolaita. Oivalsin, että voimistelu ei ollut hänelle niinkään kropan kuin mielen hallintaa. Se oli sisäisen tasapainon ylläpitoa. Nikolai uppoutui harjoituksiinsa niin, että kuilu hänen ja ympäristön välillä katosi. Hän soljui universumissa, jossa kaikki olivat yhtä. Ei ollut hyökkääjiä ja puolustajia, vihollisia ja altavastaajia. Vaikka karatessakin pyritään samaan, harvat saavuttavat sitä. Tilaa kutsutaan mushiniksi, joka tarkoittaa mielen katoamista. Sen kokeneet kertovat, että se vapauttaa paheista, kuten pikkumaisuudesta, itsetietoisuudesta ja ylpeydestä. Kun menettää uskon minuuteensa, ei tarvitse enää päteä ja tärkeillä. Koin ymmärtäväni Nikolain filosofiaa jollakin tasolla, mutta en tiennyt, miten soveltaa sitä käytäntöön. Ei-minuus meni yli hilseen, joten päätin keskittyä käsin kosketeltavaan. Opettelin Nikolailta uutta tapaa liikkua. Se oli yhtä aikaa jäntevä ja sulava, voimakas ja pehmeä. Pitää tuntea keskipisteensä. Nikolai opasti ja laski kätensä pari senttiä napansa alapuolelle. Kaikki lähtee täältä. Ryhti, mielenrauha, itseluottamus, tyyneys, sopusointu, voima, kestävyys. Opettele tuntemaan keskipisteesi ja kuuntele, mitä kerrottavaa sillä on sinulle. Kuulostelin vatsanpohjaani, joka murisi äänekkäästi. Vesi herahti kielelle, kun ajattelin rapeaa paahtoleipää ja maapähkinävoita. Yritin häivyttää herkut mielestäni ja keskittää huomioni navan alle, mutta mitään ei tapahtunut. Mitä Nikolai tarkoitti keskipisteellä? Puhuiko hän ruumiin keskipisteestä ja tasapainosta, vai tarkoittiko hän jotain henkisempää, kuten sielua tai chakraa? Nikolai vastasi ristimällä jalkansa lotusasentoon ja vaipumalla mietiskelyyn. Oppitunti oli päättynyt. Minä kiehuin raivosta. Miten tuollainen toteemipaalu oli osunut juuri minun kohdalleni, kun elin keskusteluista ja väittelyistä? Siinä missä Sokrates puhui ja pisti ihmiset puhumaan, Nikolai vaikeni. Tosin ehkä hän oli juuri siksi saanut elää rauhassa, kun taas Sokrateen kävi kehnommin. Hänet tuomittiin nuorison villitsijänä kuolemaan. Meditaatio ei ole mielipuuhaani, mutta en halunnut häiritä Nikolaita. Ristin jalkani, suoristin alaselkäni ja toivoin, että istunto ei kestäisi kauan. Hiljaiset harjoitukset koettelivat kärsivällisyyttäni. Huomasin vilkuilevani kelloa, joka vitkutteli tahallaan. Minuutit tuntuivat tunneilta ja tunnit viikoilta. Lähteminen olisi kuitenkin ollut loukkaavaa ja Nikolai olisi nähnyt lävitseni. Hän luki mietteitäni kuin mentalisti. Oliko näissä aamusessioissa mitään mieltä? En tiennyt, mutta heräsin joka aamu kukon laulun aikaan ja odotin niitä kuin koululainen kesälomaa. Vetosiko minuun harjoitusten salaperäisyys vai Nikolain mystinen persoona? vai eikö minulla ollut mitään parempaakaan tekemistä? Ajatukseni harhailivat ja tunsin erilaisten voimien ristipaineen. Sisälläni kamppailivat rakkaus Anastasiaa kohtaan, katkeruus erosta ja epätietoisuus elämän suunnasta. Jatkaisinko maailmalla vai palaisinko kotiin täyttämään odotuksia? Elin yhtä aikaa menneessä ja tulevassa. Ne olivat pakoteitäni tästä hetkestä, vaikka ne vain pahensivat tilannetta. Vatvoin eroa ja kammosin kotona uhkaavaa puvun ja kravatin pakkopaitaa. Nikolai oli mielentyyneyden perikuva. Häntä ei hetka ottanut edes se, että puoli kaupunkia piti häntä kylähulluna. Vaadittiinko mielenrauhaan vuosien kokemusta ja pitkäpiimäistä harjoitusta? Mitä pidemmälle ajassa eteenpäin ajattelin, sitä enemmän turhauduin. Olen raatanut karaten eteen vuosia. Oliko edessä samanlainen tai jopa pidempi ponnistus? Entä mikä olisi palkinto? Oman minuuteni hukkaaminen, kun olin hädintuskin edes löytänyt sitä, saati ymmärtänyt, mistä elämässä oli kyse. Kokeilin Nikolain oppeja mieleni tyynnyttämiseen. Hengittelin sisään ja ulos ja kuulostelin, kuinka palleani laajeni ja supistui. Kiskoin happea keuhkoihini. Olin olemassa. Toistin samaa kymmeniä kertoja, ja kun sekään ei auttanut, siirryin seuraavaan harjoitukseen tarkkailemaan ympäristön ääniä. Kuuntelin, kuinka linnut visersivät, tuuli suhisi palmuissa, aallot kohisivat, ohikulkijat rupattelivat. Minä jatkoin hengittämistä sisään ja ulos. Minä hengitin, tarkkailin ja olin olemassa. Sanotaan, että onnen voi löytää vaikka meditoimalla rannan hiekan jyvästä. Se on miljoonien vuosien huuhtoutumisen ja hankautumisen tulos ja viestii ikuisuudesta. Parhaimmillaan arkisella tarkkailulla on maagisia ulottuvuuksia. Luin hiljan japanilaiskirjan, josta jäi mieleeni lause. Jokainen meistä voi vaikuttaa asioihin positiivisesti pelkästään tarkkailemalla, tilanteesta riippumatta. Kirja kertoi yksinkertaisen, tunteisiin vetoavan tarinan nuoren piirakan leipojan ja spitaalisen vanhan rouvan ystävyydestä. Se oli tarina välittämisestä ja muiden mielipiteiden jättämisestä omaan arvoonsa. Jos teoksen sanoma pitäisi tiivistää mainoslauseeksi, se olisi: meillä on toivoa, sillä me ja maailma voimme muuttua. Mitä minä muuttaisin havainnoillani paitsi omia asenteitani? Oppisinko irti suorittamisesta, ja jos oppisin, mitä minusta jäisi jäljelle? Oliko minua olemassa, vai olinko minä vain joukko ympäristöstä imuroituja käsityksiä, joihin latasin merkityksiä tilanteen ja tarpeen mukaan? Kun kyseenalaistaa käsityksensä, kuorii ympäriltään sipulia kerros kerrokselta, kunnes mitään ei jää jäljelle. On kiinni näkökulmasta, onko se uhka vai mahdollisuus. Parhaimmillaan se on kuin riuhtoisi tunkkaisia talvivaatteita pois päältään kevätauringon alkaessa lämmittää. Minä en kysynyt itseltäni, olinko hukannut matkustaessani itseni ja muuttunut muukalaiseksi jopa omissa silmissäni. Sen sijaan kysyin, olinko löytänyt matkustamalla uusia minuuksia. Kuka tai ketä tässä oikeastaan istui Nikolain vieressä?